Tervetuloa. Toivottavasti toitte ongelmanne mukananne, koska tarkoitus olisi käsitellä ihmissuhdeongelmia. Me on nyt vaihtanut tässä kevään mittaan tätä aihetta moneen kertaan. Tein keväällä 2 kuukautta töitä rakkauden kanssa ja tarkoitus oli pitää oikein upea sarja rakkaudesta. Mä sain koko 130 sivua muistiinpanoja ja se on ihan hyvä sarja muuten, mutta tämä kiertää kyllä kaavalla sitten tähän. Ja siitä noita eteenpäin. Mutta ainoa ongelma on se, että sitten loppujen lopuksi koin sisäistäneeni sen niin huonosti itse, että panin sen hyllylle ja puhun nyt näiden päivien aikana jotain sellaista, joka on toivottavasti uponnut vähän syvemmin minun itseeni. Yleensähän mulle käy sillä lailla kyllä, että mulle hahmottuu asiat ensin ajatuksellisella tasolla. Ja mä itse olen monta kertaa kuvitellut päässeeni perille, kun mä olen oivaltanut jotakin ja pukenut sanoiksi jotakin. Ja loppujen lopuksi huomaan, että minä vain puhun itseni sisälle asioihin. Aihe, jota olen opettanut monta vuotta, niin saattaa todella kolahtaa, niin kuin sanotaan, vasta sen jälkeen tulla. Että siis matka siis täältä tänne vatsanpohjaan niin on pitkä. Sellainen syvä oppiminen, joka todella tuntuu, on hankala. Ja palautteesta päätellen, niin minä toisaalta sitten kuulen paljon sellaista palautetta, että minä puen sanoiksi toisten ihmisten kokemuksia. Monta kertaa ihmiset tulee sanomaan mulle, että ihanaa, että sä puit sanoiksi jotain sellaista, mitä minä jo olen kokenut. Eli vastaanottopäässä asiat on usein toisessa järjestyksessä. Ne asiat, joista opetan, ovat jo kolahtaneet syvälle, mutta ne saa selvemmän hahmotuksen sen kautta, että mä oon pukenut niitä sanoiksi. Oli miten tahansa. Menneen talven aikana olen kuitenkin oppinut sen, että samaa mieltä oleminen ei ole syvää oppimista. Joten se, että tulet tänne, kuuntelet ja olet suunnilleen samaa mieltä, ei auta kovin pitkälle. Syvä oppiminen on se, joka todella liikuttaa sinun sisintäsi. Se, joka todella panee jotain patoutunutta, turhautunutta, suljettua, kiellettyä, torjuttua liikkeelle, joka todella saa sinut oppimaan, ei vain mielipidetasolla, vaan käytännön elämässä jotain uutta asennetta, elämänmallia, uusia päämääriä, tavoitteita, unelmia, ratkaisuja. Ja siksi minä uskon, että jotta sellainen koskaan toteutuisi, niin täytyy antaa asioiden tehdä kipeää. Täytyy suostua kipeyksiin, jotta niitä pääsisi käsittelemään sellaisella tavalla, että ne todella muuttuisivat. Se on tavattoman vaikeaa. Ja yleensä tällaisissa tilanteissa kipeydet jätetään mieluiten kotiin, koska täällä on tarkoitus rakentua. Melkein lipsahden sanomaan pitää hauskaa, mutta ette kai te sitä varten ole tulleet. Kuitenkin aikaisemmin itse mittasin seminaarieni onnistumista sillä, kuinka hyvä mieli ihmisillä oli pois lähtiessä. Ja loppujen lopuksi se päämäärä pohjautui ihan minun omaan kykenemättömyyteeni kestää toisten ihmisten pahaa oloa. Nyt mulla ei ole enää sitä tavoitetta, melkeinpä päinvastoin. Minä toivon, että teillä on ihan hirveä olo, kun te lähdette pois täältä. Koska mä aion käsitellä asioita, jotka ovat kipeitä, ja mä toivon, että te annatte itsellenne tilaa. Annatte niille kipeyksille tilaa, että te annatte niiden tehdä kipeää. Koska vasta silloin, kun haavat ovat paljastettuja, niihin voi vaikuttaa parantavasti. Joten, miksi emme vaikka rukoilisi sen toteutumista aluksi? Minä kiitän sinua, rakas Jumala, siitä hyvyydestä, jonka olet Pirkolle ja minulle ja ystävillemme osoittanut tämän menneen talven aikana, menneen vuoden aikana. Kiitos kaikista niistä kipeyksistä, joihin olet antanut vastauksia, lääkitystä, parantumista, kasvua, kypsymistä. Olen niin rajattoman kiitollinen siitä suuresta armosta, jonka parhaiten näkee oikeastaan vain jälkikäteen. Kuinka lähellä ja syvästi olet ollut mukana tilanteissa, jossa sinun läsnäolosi ei ole tuntunut ollenkaan. Jossa on epäillyt kaikkea ja halunnut luopua kaikesta. Minä rukoilen, Jumala, että tämä seminaari voisi olla sellainen paikka, ja koko tämä konferenssi sellainen paikka, jossa jokaisella olisi tilaa suostua kipeyksiinsä, niihin asioihin, joita häpeää, pelkää, juoksee pakoon, kieltää, torjuu. Ja rukoilen, että jokainen saisi yksilöllisellä tavalla kohdata sinun armosi juuri niihin kipeimpiin asioihin. Välitettynä hänelle puheiden, raamattutuntien, laulujen, tervehdysten, katseiden, kosketusten, yksityisten kohtaamisten kautta, luonnon kautta, minkä tahansa. Sinulla on niin tavattoman paljon välineitä ja kanavia, joilla voit välittää armoasi meidän haavoihimme. Me haluamme avautua sille. Me haluamme avautua vastaanottamaan. Me haluamme avautua tiedostamaan. Me haluamme avautua käsittelemään asioita, sellaisikin asioita, joiden käsittely veisi koko seuraavan vuoden tai vieläkin pidempään. Herra, muutos on meistä niin vastenmielistä. Me emme millään viitsisi. Me haluamme jatkuvasti tehdä parannusta. Tai mistä minä näistä kansalaisista tiedän, mutta minä ainakin haluan tehdä parannusta laiskuudesta ja viitsimättömyydestä, joka on kaikkein suurin kasvun este. Vaikuta sinä pyönenkisi kautta. Armahda minua, että voisin välittää jotain sinun sydämeltäsi, olla rehellinen ja aito. Aamen. Minä aion näillä seminaareilla jatkaa oikeastaan tuosta Anna anteeksi -kirjan aiheesta eteenpäin. Kuinka moni teistä on lukenut kirjan Anna anteeksi? Okei. Mä en tule kertaamaan varsinaisesti sen kirjan opetusta. Tuun painottamaan joitakin asioita uudestaan. ja käsittelemään sitten kolikon toista puolta, eli anteeksi pyytämistä ja sopimista. Mutta samalla tähän aiheeseen kuuluu myös jokaisen omien lapsuuden traumojen käsittely. Ja eli mä aion puhua käsitellä asioita tavallaan kahdella tasolla. Toisaalta niiden ihmissuhdeongelmien tasolla, mitkä meillä on tässä ja nyt. Avioliitossa, ystävyydessä, suhteessa vanhempiimme, suhteessa lapsiimme. Mutta toisaalta niiden ongelmien tasolla, jotka ovat ikään kuin tämän ongelmatason alla kummittelemassa. Eli meidän kaikkein ensimmäiset rakkaussuhteemme. Ensimmäinen niistä oli tietenkin rakkaussuhteemme äitiin. Vaikuttavat kaikkiin myöhempiin suhteisiimme. Ja niillä varhaisimmilla, niissä varhaisimmissa suhteissa tapahtuneet asiat kummittelevat, vaikuttavat, heijastuvat, ohjaavat meidän nykyisiä suhteitamme. Joten näin aio vain opettaa, miten käsitellä ongelmallisia tilanteita tässä ja nyt, vaan miten ikään kuin käyttää niitä ja niiden laukaisemia tunteita tienviittoina sisäänpäin, jotta syvempi parantuminen minussa olisi mahdollinen. Jokainen ihmissuhde ongelma, jokainen ristiriita, jokainen tunteen myrsky, joka laukeaa jonkun toisen ihmisen kautta, se on ongelma tietenkin tässä ja nyt, ja sen seuraukset ovat ongelmia tässä ja nyt, mutta se juuret juontavat perusongelmiin. Ja niiden käsittely on oikeastaan paljon vaikeampaa. Kuitenkin se on mahdollista, ja kuitenkin uskon, että Jumala, joka tahtoo totuutta ihan salatuimpaan saakka, haluaa ulottaa evankeliumin valon näihin elämämme varhaisimpiin haavoihin asti. Mä oon itse kokenut sen hyvin kipeästi ja suloisesti menneen talven aikana. Tai oikeastaan viimeiset 3 vuotta ovat olleet sellaista samojen asioiden ympärillä pyörimistä, mutta jokainen vuosi on ollut omalla tavallaan tärkeä. Itse asiassa mä melkein väittäisin, uskokaa tai jälkeen, että minusta tuli viime talvena vihdoinkin aikuinen. Siihen sisältyy se, että löysin jotain uutta lapseksi, lapsen kaltaiseksi tulemisesta Jumalan edessä. Ja se auttoi minua löytämään jotain uutta aikuisuutta suhteessa ihmisiin. Ja se auttoi minua luopumaan sellaisesta takertumisesta, riippuvaisuudesta, siitä, että rakentaa itsetuntonsa tai elämän mielekkyyden tai perusturvallisuuden tai minkä tahansa semmoisen perusasian toisen ihmisen hyväksynnän varaan. Mä oon näitä asioita käsitellyt ystäväkirjeessäni, jota semmoinen 20-sivuinen kirje, jota saat tuolta pöydältä ilmaiseksi ottaa. Mä en nyt sitä kertaa. Haluan myös samalla käsitellä asiaa kahdelta tasolta siinä mielessä, että pyrin katsomaan asian moraalista puolta, eli niitä asioita, joista meidän tulee tehdä parannusta. Mikä on syntiä, mikä on synnillinen tavoite, päämäärä, unelma, pyrkimys, valinta, käytöstapa, asenne ja niin poispäin. Mutta myös asian psykologista puolta, eli sitä tasoa, josta ei voi tehdä parannusta, vaan josta voi vain parantua. Kaikista asioista ei voi tehdä parannusta. Se voi tulla joillekin yllätyksenä. Se tuli minulle yllätyksenä, koska minä olen yrittänyt tehdä parannusta kaikista. Hyvä, kun en ole yrittänyt tehdä parannusta pääsärystä ja angiinasta ja vatsahaavasta ja kaiken näköisistä asioista. Se ei vaan onnistu. On asioita, joista voi vain parantua. Sekin edellyttää sitä, että me tahdomme parantua. Mutta kuitenkin parantuminen vie aikaa. Ja no niin, tämä jonkinlaisena alkuesittelynä. Haluaako joku teille tarkistuskysymyksiä tai huomautuksia tässä vaiheessa? Te voitte keskeyttää milloin tahansa. Mä ymmärrän, että on vaikea olla aidossa vuorovaikutuksessa tällaisessa tilanteessa, varsinkin kun aika asettaa rajoituksensa, mutta jos minä sanon jotain sellaista, joka jää niin kuin pyörimään päässäsi sellaisella tavalla, että sä et pysty loppuun keskittymään ja haluat tarkistaa jotain, niin tee se ihan mielellään. Mä luultavasti en tänä päivänä kerkeä pidemmälle kuin anteeksi annon käsittelyyn ja vasta huomenna ja ylihuomenna pääsen sitten anteeksi pyytämiseen. Nyt sekä anteeksi anto että anteeksi pyytäminen. Mitä enemmän minä olen sitä miettinyt, mitä enemmän olen yrittänyt sitä soveltaa ja mitä enemmän tarkkailen, missä käytössä nämä kaksi niksiä ovat, niin huomaan yhä enemmän, että ne ovat nimenomaan tällaisessa niksiä temppukäytössä hyvin paljon. Eli olen tullut siihen murheelliseen johtopäätökseen, että sekä anteeksi antaminen että anteeksi pyytäminen usein käytännön elämässä ei ole todellisen ongelman kohtaamista, vaan todellisen ongelman kiertämistä ja kieltämistä ja torjumista ja ohiluistelemista, niin että viuha käy. Eli se on sellainen kuittaussysteemi, jolla semmoinen vanhuskas tapaa kiertää todellisia juuriongelmia. Ja äkkiä jotenkin, kyllähän minä annan anteeksi, ja samalla minä niin kuin torjun kaiken sen, mikä minun mieleeni on kuohahtanut, ja minä kiellän kaiken sen syvän, tukahdutetun vihaan, jota minä olen pantanut ruumiissani jo monta vuosikymmentä esimerkiksi. Ja minä en käsittele sitä koskaan, vaan minä automaattisesti annan anteeksi. Ja tietenkin, koska tämä on niin hurskas tapa käsitellä asioita, niin on vaikea nähdä, kuinka epäterve ja pelkurimainen tapa se on käsitellä asioita. Minä en nyt siis, älä käsitä minua väärin, mä en nyt ole millään tavalla panemassa hyllyllä anteeksianto ja anteeksi pyytöä. Minusta ne ovat syvällisimpiä terapeuttisia välineitä, mitä meillä on käytännössä annettu. Mutta niiden pinnallinen temppu ja niksimäinen sovellutus on se, joka poistaa, joka riisuu niistä ja tyhjentää ne niiden aidosta syvällisestä parantavasta vaikutuksesta. Ja siksi mä haluaisin vähän vielä viipyä tuossa anteeksi anto-opetuksessa. Nyt esimerkiksi tällainen itsensä syyllistäminen katkeruudesta. Voi minä olen niin katkera, voi minua minä olen niin katkera, minä olen niin paha kuin minä olen niin katkera. Miten minä vapaudun tästä katkeruudesta? Anna anteeksi, en minä voi, kun minä olen niin katkera. Ja minä olen niin katkera, en minä oikein tiedä kenelle, kaikelle, kaikki. Naapurin kissallekin, ja, tai sitten hänelle, mutta en mä oikeastaan ymmärrä, miksi mä oon niin katkera hänelle. Ei minulla pitäisi olla syytä olla hänelle niin katkera. Ja tällaisen valituksen takaa kuulen usein niin kuin rivien välistä sellaista tukahdutettua, kauan pantattua, hyvin alkuperäistä lapsuuteen asti juontuvaa vihaa, jonka oikeaa osoitetta ei haluta nähdä. Ja joka etsi itselleen niin kuin sopivaa osoitetta. Okei, voi olla, että vaimosta, miehestä, lapsista löytyy syntipukki, jota voi sättiä, jota voi potkia. Mutta kuitenkin samalla tajuaa, että purkautuminen tälle on väärä osoite. Ja se tietenkin vain vahvistaa minun syyllisyyden tunnetta. Ja se ei vapauta minua minun katkeruudestani ensinkään, vaan siitä minä saan sitten niin kuin aiheen. Kääntää se viha itseeni. Ja itsensä syyttäminen katkeruudesta on hyvä tapa, hyvä aihe vihata itseään. Minä olen niin katkera ja katkeruus on hirveä synti, joten minun täytyy vihata ja inhota itseäni. Ja minä olen löytänyt uuden osoitteen tälle vihalle. Minä itse. Mutta minä itsekin on väärä osoite sille alkuperäiselle vihalle. Joka ehkä kuuluu jollekin aivan toiselle. Lapsihan ei itse asiassa ole katkera, koska katkeruus minun käsittääkseni on moraalinen valinta. Asenne, josta voi tehdä parannusta. Mutta lapsi voi vain reagoida, siis lapsi ei ole tarpeeksi moraalisesti kypsä valitakseen katkeruuden. Hän on tunnevoittoinen ja tarvekeskeinen ihminen, joka reagoi vihalla, lämmöllä, myötätunnolla, pelolla, kaiken näköisillä tunteilla. Ja tunteet eivät ole syntejä, sitä mä tuun painottamaan monta kertaa. Se, että tuntee jotain, ei ole minkäänlaisen anteeksi pyynnön tai anteeksi annon aihe. Se, että sinä tunnet vihaa, ei välttämättä merkitse sitä, että sinä olet katkera. Koska vihaasi voi olla ihan oikeutettu, aiheutettu. Sen seurauksena voi olla katkera elämänmalli, katkera kieli, katkera käytös, kosto ja niin poispäin. Ja kaikki nämä vihan seuraamiset käytännössä ovat kyllä syntiä, mutta ne pohjautuvat ongelmaan, joka minun käsittääkseni ei ole niinkään moraalinen, vaan psykologinen luonteeltaan. Nyt puoliso esimerkiksi voi olla katkera toisen vapaudesta, siis tai lastensa elämän ilosta. Kuka tahansa voi olla katkera siitä, että toisella menee niin hyvin, ne uskaltaa elää. Ne on iloisia, ne solmii suhteita, niillä on ystäviä. Mikä ihmeen katkeruuden aihe se on? Mutta mä vaan oon katkera silleen, että aina kun minä näen joitakin ystäviä keskenään, jotka pitävät hauskaa, niin minä tulen katkeraksi. Ja sitten mä paan tämän raskauttavan nimen omalle tunteelle. Minä olen katkera ja minä saan taas uuden aiheen kääntää sen vihan itseeni. Hän voi katkeruutensa tai vihansa pohjalta siis yrittää kovasti kieltää lapsensa, pilata lapsensa ilon, kieltää hänen vapautensa. Hän voi puolisonsa itsenäisyyden, spontaanisuuden, elämän ilon, kyvyn solmia ystävyyden, vapauden solmia ystävyyden. Hän voi sitä yrittää leikata, katkoa, rajoittaa ja sammuttaa ja tukahduttaa. Tämän tunteensa seurauksena, sen seurauksena hän tietenkin vihaa itseään entistäkin enemmän, koska hän kuitenkin tajuaa tekevänsä väärin. Mistä ihmeestä tässä oikein on kysymys? Jotta sinä vapautuisit tämmöisestä pakkokäyttäytymisestä, josta et itse pidä. Mä toivoisin, että jokainen nyt hetken miettisi suhdettaan lähimmäisiin. Kuinka paljon sinulla on sellaista suhtautumista toiseen, jota todella vihaat itsessäsi, jota todella kadut, sinä tahtoisit elää toisin hänen kanssaan, mutta sinä vain teet näin. Sinä tahtoisit antaa hänelle omaa vapautta, lapsillesi, puolisollesi, ystävillesi, sinä tahtoisit antaa hänelle omia ystäviä, sinä tahtoisit antaa hänelle hyvää itsetuntoa tai antaa hänen kasvaa siinä, mutta sinä jatkuvasti ikään kuin löydät itsesi murskaamassa näitä asioita toisessa. Esimerkkinä vain. Sinä et voi tehdä parannusta motiivien tasolla, koska motiivisi ovat puhtaita. Sinä tahtoisit tehdä hyvää, mutta sinä et vain tee hyvää. Eli sinä löydät itsessäsi tällaisen synnin ja kuoleman lain, jonka alla Paavali huokaa, että siis mielessäni minä kyllä, mielelläni, mutta minä löydän itseni aina silloin tekemässä sellaista, mitä minä en tahdo. Tällaisen pakkokäyttäytymisen juuret useimmiten ovat hahmotettavissa hyvin yksinkertaisen kysymyksen kautta. Ja se on se, onko minulle tehty joskus samoin kuin mitä minä olen nyt tekemässä toisella? Eli olenko minä nyt toiselle aiheuttamassa sitä, minkä uhrina minä itse olen aikaisemmin ollut. Ja jos näin on, niin se viha, minkä minä tunnen nyt tässä suhteessa, se ei oikeastaan kuulu tohon osoitteeseen, vaan se kuuluu johonkin hyvin paljon varhaisempaan osoitteeseen. Alkuperäinen viha on joskus aikanaan ollut lapsen oikeutettu, mutta turhautettu eri syistä, turhautettu tarve. Esimerkiksi, jokaisella lapsella on tarve vähitellen eriytyä äidistään, tutustua maailmaan, solmia uusia omia suhteita. Jo ihan 2, 3, 4, 5, 6, 7 vuotiaana tämä asteittain tämä tarve kasvaa tehdä sellaisia pidempiä ja pidempiä seikkailumatkoja äidistä. Ja palata takaisin ja saada palata takaisin. Mutta ikään kuin tankkaamaan ja sitten taas tehdä rohkeampia aloitteita, seikkailla, tutkia, luoda suhteita ja avautua maailmaan. Mutta voi olla, että tämä tarve tukahtuu siihen, että äiti ylihuolehtivana ja jatkuvasti pelkäävänä siirtää omat pelkonsa lapsen ja jatkuvasti on varoittamassa, älä mene sinne, ei saa sitten mennä joen rannalle, ei saa mennä kodin ulkopuolelle, ei saa mennä rajan ulkopuolelle ja naapurin pojan kanssa ei leikitä, koska se on tuhma ja tulee varmasti heti suoraan koulusta kotiin, älä lähde leikkimään sinne ja niin poispäin, niin poispäin, niin poispäin. Ja lapsen tarve eriytyä ja kasvaa tukahtuu tähän takertuvaan ylihoivaamiseen. Ja sen seurauksena tietenkin on syvä pettymys. Mutta koska äitihän tarkoittaa vain hyvää, niin tätä pettymystä ei voi ilmaista äidille. Ja pettymyksenkin tukahduttaminen saa kumppanikseen vihaan, mutta vihaa voi vielä vähemmän ilmaista äidille. Koska äitihän tarkoittaa vain hyvää, etkö sinä ymmällä lapskulta. Ja sitten jos lapskulta pillastaa, sinä olet muutkin saa. Ja äiti, niin kuin ai kun tekee pahaa, minun lapsi. Ja sydämestä ottaa, miten sinä saat. Minä niin uhraudun sinun puolestasi. Ja tällä tavalla hän pumppaa lapseen syyllisyyttä, häpeää ja pakottaa hänet kääntämään pettymyksen ja vihan itseensä ja tukahduttamaan sen. Koska rakastavalle, hyvää tarkoittavalle äidille ei voi sanoa vastaan. Eikä lapsi voi eritellä tällä tavalla, no, Täytyyhän sitä ymmärtää. Se on kärsinyt omassa lapsuudessaan sitä. Ja tietenkin se on sota-aikana kasvanut ja sillä on omat turvattomuutensa ja niin poispäin. Ei hän erittele sillä tavalla, että no, koska ei äidille voi nyt purkautua, niin täytyy mennä jollekin toiselle purkautumaan. Koska hän toisaalta tarvitsee elääkseen äidin hellyyttä. Ja tämä täytyy ymmärtää, hän tarvitsee elääkseen ylihuolehtivankin äidin hellyyttä. Ja hän siksi, tämä tarve on hänelle niin elintärkeä, että hän siksi tukahduttaa itsessään minkä tahansa tarpeen, minkä tahansa tunteen, joka uhkaa, jonka seurauksena, jonka ilmaisemisen kautta hän voisi menettää äidin hellyyden. Eli hän ostaa äidin hellyyden panttaamalla ja kieltämällä omat tunteensa. Ja lapsella on varsin herkkä vaisto sille, mitä äiti kestää, mitä hän ei kestä. Lapsella on varsin herkkä vaisto sille, mitä isän edessä saa tuntea ja mitä ei saa tuntea. Ja hyvin nopeasti lähtee panttaamaan sitä, mistä äiti tai isä pillastuu. Pettymyksen tunne esimerkiksi. Mä myöhemmin palaan kokemuksiin ja omista lapsistani, mutta minä olen torjunut omissa lapsissani niin paljon tunteita ja mä oon ollut ylpeä siitä. Mä oon pitänyt sitä hyvänä kasvatuksena. Ja mä ylpeilin jo jossain vaiheessa sitä, että meidän pojilla ei ole ollut mitään tällaisia kiukutteluikiä ja kauheita rääkymiskausia. Luoja armahtako minua, kun he tulevat murrosikään ja kaikki ne, mitkä minä oon tukahduttanut heistä tähän mennessä, purkautui yhdellä kertaa. Mä rukoilen, että mä saan armon todella vastaanottaa sen, mitä silloin tulee, ja todella suostua siihen, mihin mä en ole aikaisemmin suostunut, ja todella välittämään heille siinä vaiheessa, että minun rakkauteni heihin on täysin riippumaton siitä, mitä he kulloinkin tuntevat. Ja he saavat tuntea ihan mitä tahansa, pelkäämättä menettävänsä minun rakkautta. Mutta siihen heille ei valitettavasti lapsena ollut tilaa. Nyt nuorimmille lapsille me olemme ymmärtäneet antaa tämän tilan. Ja syy on yksinkertaisuudessaan ollut se, että minä olen tukahduttanut heissä sen, mikä olen tukahduttanut itsessäni. Ja tämä on se toistumispakko. En minä voi sallia lapsillenikaan sitä vapautta, mitä mulla ei ole itselleni. En minä voi sallia puolisolle, ystävälle sitä vapautta, mitä mulla ei ole itselläni. Mä yritän kaikki rajoittaa, kaikki minun rakkaani rajoittaa niihin minun oman ahtaan napani horisontin rajoihin. Nyt minä siis tällä kaikella yritän sanoa, että on tärkeää tiedostaa vihansa alkuperäinen osoite. Minä en tarkoita sitä, niin kuin aikaisemmin hyvin paljon opetettiin, että pitää lähteä sen osoitteen luokse, pitää lähteä äidin luokse, isän luokse, joka on tukahduttanut minussa niin paljon, ja kaikki, mikä on tukahduttu, pitää nyt sitten purkaa hänelle. Ei, sitä sinun ei tarvitse tehdä. Mutta tärkeintä on se, että sinä tiedät, tunteittesin alkujuuret, että sinulla on yhteys siihen, että sinä et erehdy luulemaan, että vihasi alkuperäinen syy on sinun lapsissasi, koska ne hermostuttavat sinua niin pahanpäiväisesti. Tai sinun ystävissäsi tai aviopuolisessasi, koska ne saavat sinut pillastumaan ja sitten sä yrität antaa heille anteeksi, mikä on aivan turhaa, koska siis alkuperäinen ongelma ja syy ja osoite ei ollut tuolla ollenkaan. Nämä vain laukaisivat sinun alkuperäisen ongelmasi. Ja silloin sinun pitäisi löytää, ja silloin sinulla on myös erinomainen tilaisuus löytää se alkuperäinen osoite. Ja käsitellä sitä, saada yhteyden siihen. Ja yhteydellä minä tarkoitan ei vain sitä, että sinä oivallat ikään kuin sellaisena psykologisena teoriana, että niin näinhän se varmaan on, että koska minulla oli sellainen lapsuus, niin minä annan omille lapsilleni tällaisen lapsuuden ja näin minä tulen jatkaneeksi ties kuinka monta vuosisataa jatkunutta sukukirousta. Se on yksi. Se on tärkeä vaihe, oivaltaa se sellaisena teoreettisena mahdollisuutena, mutta yhteys tähän alkuperäiseen traumaan minulle tarkoittaa sitä, että sinä voit suoda itsellesi mahdollisuuden kokea omat alunperin tukahdetut pettymyksesi ja vihasi, itkeä niitä. Ja ikään kuin löytää se pettynyt lapsi itsessäsi. Ja löytää kaikki sen pettyneen lapsen turhautumat ja sen tukahdetut tarpeet, sen tukahdetut tunteet ja kokea niitä. Jeesus sanoi, tulkaa lasten kaltaisiksi. Ja meistä se kuulostaa suloiselta, se ei ole suloista ensinkään. Ei mikään ole sen hirvittävämpää kuin tulla lapsen, avuttoman lapsen kaltaiseksi. Ja antautua avuttomana lapsena joidenkin armoille hyvän aikaa. Mistä minä tiedän, vaikka ne hylkää minut taas kerran? Ei, ainoa tapa selvitä on pysyä aikuisena ja kovana. Minustako lapsen kaltainen? Ei ikinä. Mutta vain lapsen kaltaisille avautuu taivasten valtakunta. Koska vain silloin, kun suostut itsessäsi, niin kuin alitajuisista muistoista, suostut kohtaamaan itsessäsi tämän alitajuisista muistoista koostuvan pienen lohdutusta ja sääliä parkuvan lapsen. Mikä minussa on ollut? Vasta silloin, kun suostut rääkymään sitä lapsen itkua ja myöntämään, kuinka pettynyt se on, vasta silloin sinulle avautuu mahdollisuus vastaanottaa syvimmässä mahdollisessa merkityksessä Jumalan parantavaa lohdutusta. Vasta silloin löydät jotain uusia ulottuvuuksia Jumalan lapseudessa. Minä en sano nyt ollenkaan, että vasta silloin tulet Jumalan lapseksi. Mutta minusta koko tämä sana uudesti syntyminen on myös psykologisessa mielessä, ja mä en yritä nyt psykologisoida evankeliumia ollenkaan, mutta sillä on myös se aspekti, se näkökulma. Se on mahtava ilmaisu, uudesti syntyminen. Jumalan lapseksi tuleminen avaa meille mahtavan mahdollisuuden aloittaa todella uusi elämä. Aloittaa ikään kuin kaikki alusta, palata ihan alkuun asti. Ja elää nyt se elämä, jota me emme silloin eläneet. Ja elää nyt niitä tunteita, joita me emme silloin saaneet tuntea. Ja elää nyt todeksi niitä tarpeita, joita me silloin tukahdutimme. Jumalan lapsena rakastavan, uskollisesti rakastavan, armollisesti rakastavan, anteeksi antavaisesti rakastavan Jumalan ja taivaan Isän hoivissa se on mahdollista. Koska hän ei petä, hän ei hylkää, vaikka sinä hylkäät. Hän ei heitä sua helvettiin, vaikka sä kiukuttelet. Hän ei potki sua kodista, vaikka olet vihainen. Hänen sylissään saat rääkyä niin paljon kuin jaksat. Ja silloin, jos löydät tämän lapseuden suhteessa Jumalaan, ja voit vastaanottaa hänen armonsa sydämesi salatuimpiin tuskiin, ja minä kuvaan tätä lyhyesti, ikään kuin se olisi mahdollista tällä istumalla. Voi olla, että, se tapahtu, että sinä olet siinä pisteessä, että jotain ihmeellistä voi tapahtua sinussa tässä ulottuvuudessa tällä istumalla. Mutta useimmiten se on pitkä, kivulias prosessi. Sellainen pitkä alamäki. Minulle se oli pari vuotta jatkunut alamäki, joka sitten niin kuin kaikkein pahimmillaan kesti vain muutaman viikon, mutta ja siitä alkoi sitten semmoinen kivulias kasvu sitten eteenpäin. Nyt tämän alkuperäisen osoitteen tiedostaminen on erityisen vaikeaa niin kuin sellaisten ihanneperheiden lapsille. Ihanne perhe, hän on sellainen kaunis sana, vaan minulla oli onnellinen lapsuus, minulla on ihanne perhe. Ihanne perhe on minulle alkanut, on minulle saanut ihan kielteisen ja kiroton sisällön. Koska ihanne perhe minulle on alkanut merkitä perhettä, jossa ketään ei rakasteta ehdotta, vaan jokaista rakastetaan vain sillä ehdolla, että hän täyttää ihanteet. Ja ihanteisiin kuuluu se, että ei koskaan suutu, ei koskaan käytä väkivaltaa, ei koskaan itke pettymystä, on aina ystävällinen, on aina lempeä. Isä ja äiti on sellaisia. Ikinä ne ei järjennyt, mutta sillä oli hintansa. Lapsetkaan ei saanut suutta. Ja juuri siksi, että tässä on, että siis ilmapiiri oli todella ystävällinen. Ja mitään semmoista, ja me kauhistelemme siis, että kuinka traaginen lapsuus joillekin voi olla. Niitä on piiskattu, niitä on hyljeksitty ja niitä on vaikka mitä. Ja mulla on ollut niin kilttiä vanhempi. Niin meidän on hirvittävän vaikea nähdä tämän lempeyden julmaa puolta. Johon kuului se, että minua rakastettiin vain kilttinä, vain lempeänä, vain tottelevaisena, vain alistuvana, vain hymyilevänä, vain siistinä. Mutta ei kuraisena, kiukkusena, väsyneenä, pettyneenä, likaisena, epäonnistuneena. Ei. Sellaisena minua ei koskaan rakastettu. Ja koska minä tarvitsin elääkseni vanhempini hellyyttä, minä tarkkaan katkoin itsestäni, kielsin ja tukahdutin itsestäni kaiken sen, minkä takia olisin menettänyt tämän ihanan rakkauden. Ihanne perheen lapsi jatkaa tietenkin traditiota. Ei hän voi sallia omille lapsilleen minkäänlaisia kiukutteluja, koska ei hän itse saanut sitä tehdä. Merkillistä kyllä, kun lapsi kiukuttelee, hänessä todella kuohahtaa. Siis lapsen kiukuttelu saattaa hänessä laukaista jotain sellaista, mitä hän itse tukahdutti omassa lapsuudessa. Ja voi olla, että hänen ihanne äitiytensä tai ihanne isyytensä tämmöinen rooli kerta kaikkiaan räjähtää säpäleiksi. Ja hän menee täysin pois tolaltaan. Eikö se ole lapsen vika? Se on lapsen laukaisema, oma lapsen tuska. Siksi lapsen synnyttäminen ja avuttoman rääkyvän lapsen kohtaaminen usein on sellainen tilanne, joka laukaisee näitä alkuperäisiä tuskia. Ja ne ovat erinomaisia mahdollisuuksia käsitellä niitä. Älä tee niin kuin ihanne perheen lapsi tekee. Tukahduta, kiellä, torju, laske kättä päälle. Pyri väkivaltaiseen anteeksi antoon, siis äkkiä pois kaikki kielteiset tunteet. Anteeksi pyyntöön, anteeksi, että olen vihainen, anteeksi, että loukkaannut, anteeksi, että... Koska tunteet eivät ole syntyä. Eli anteeksi anto siinä tilanteessa voi olla hurskas tapa kiertää ja kieltää todellisen vihan kohtaamista ja käsittelemistä. Ja silloin anteeksi anto ei palvele vapautumista ja parantumista, vaan torjuntaa ja pakoa. Minä monta vuotta ylpeilin Pirkon kanssa siitä, että meidän avioliittomme on ollut niin hyvä avioliitto. Koska, ja sen mitta oli se, että meillä ei riidelty. Ha ha ha. Ja me katselimme vähän sillä lailla alaspäin niitä. Mä muistan vielä Kariston konferenssillakin selvästi sen ajatuksen. Sitä jo monta vuotta, kun eräs puhujista kertoi, kuinka merkillistä, miten heillä riita puhkesi aina ennen jotain kokousmatkaa. Ja mä ajattelin, että ton ikäinen, noin kauan ollut naimisissa ja vielä riitelevä. Toista se on meillä. Ja vasta nyt olemme vähitellen oppineet tiedostamaan sen, kuinka me hoivasimme toinen toisiamme tukahduttamalla itsessämme niitä tunteita, joista me aavistimme, että toinen ei niitä kestäisi. Ja itse asiassa, siis minä tukahdutan itsessäni kaikkia niitä tunteita, joista mä aavistin, että Pirkko ei niitä kestä. Mutta itse asiassa perimmäinen totuus on se, että minä olen se, joka ei kestä sitä, että Pirkko ei kestä tätä. Ja jos musta joskus puhkeaa sellaisia tunteita, ja mä huomaan, että Pirkko, se laukaisee Pirkossa jotain kielteisiä tunteita, niin mä heti syyllistän itseni siitä, että mä oon nyt aiheuttanut hänessä kielteisiä tunteita, joten mä yritän tukahduttaa sen. Ja sitten hän yrittää, sitten hän huomaa, että mä syyllistyn siitä, että hänellä on paha olo, joten hänellä tulee paha olo siitä, että mulla tulee paha olo, joten hän yrittää tukahduttaa sen, josta minä syyllistän itseni. Ja sitten minä huomaan, että hän syyllistää itsensä siitä, että minä syyllistän itseni tästä. Ja näin se kierre jatkuu, ja jokainen siis on niin, molemmat ovat niin hoivaavia, niin anteeksi antavaisia, niin lempeitä, ja meidän lempeytemme perustuu tällaiseen sisäiseen väkivaltaan. Emme salli itsellemme, emmekä toisille sellaisia tunteita, joita meidän suhteemme ei olisi kestänyt. Ja me pidimme sitä kypsyyden mittana hyvänä aikana. Mikä oli aivan älytön itsepetos, koska se oli nimenomaan kypsymättömyyden mitta. Kyvyttömyyttä kohdata toinen sellaisena kuin hän todella on, kaikki ne tunteineen. No nyt kun me olemme vähitellen opetelleet sitten sitä, niin huomaamme, että me olemme käyneet läpi kaiken näköisiä myöhästyneitä murrosikiä ja Pirkkokin sanoo olevansa viivästyneessä, samanaikaisesti keski-ikän kriisissä, viivästyneessä puberteettikriisissä ja aviokriisissä. No siinä on yhdelle naiselle ihan tarpeeksi. Ja, mutta on ollut ihanaa, hirveän ihanaa, pääpaino ensimmäisellä sanalla, kohdata kaikkea sitä, mitä on rakkauden menettämisen pelosta, hyljetyksi tulemisen pelosta, kieltänyt itsessään, torjunut itsessään. Ja ihanaa kohdata sellainen korjaava kokemus menneille kokemuksille. Sellainen kokemus, joka siis eheyttää, parantaa siinä mielessä, että mä huomaan, että tässä suhteessa, suhteessa Pirkkoon tai suhteessa johonkin ystävään tai suhteessa Jumalaan ensisijaisesti, minä en tulekaan hyljetyksi, vaikka minä sallin itselleni näitä tunteita. Ja se eheyttää, se parantaa ja se vapauttaa myös niistä tunteista, joita olen tukahduttanut. Ja se tekee minusta rikkaamman, elävämmän, intuitiivisemman ihmisen, joka osaa kuunnella itseään, joka osaa kuunnella toista. Koska toisessa ei koskaan voi kohdata sellaista, mitä ei ole kohdannut itsessään. Ei edes lapsissaan, ei aviopuolisossaan. Toiselle ei voi sallia sellaisia asioita, mitä ei ole sallinut itselleen. Ja siksi tämä omien asioiden kohtaaminen on niin tärkeää, jotta meistä tulisi Jumalan palvelijoita. Toisille ihmisille, Jumalan armon välittäjiä syvällisessä merkityksessä. Nyt mä en halua mollata meidän alkuvaiheen avioliittoa. Meillä oli aivan ihana symbioosi. Me olimme kuin Paito ja Peppu. Minä olin Paita. Se oli hyvin tärkeä vaihe, koska se loi kuitenkin perusturvallisuutta, jonka pohjalla sitten pystyi myöhemmässä vaiheessa käsittelemään kipeämpiä asioita. Joten kaikella on aikansa. Keskinäisellä riippuvaisuudella on aikansa. Keskinäisellä itsenäisyydellä ja kasvamisella ja kypsymisellä on aikansa. sekä lasten ja vanhempien välillä, ystävien välillä ja aviopuolisoiden välillä. Joten ei tarvitse syyllistää itseään mistään. Jokainen kulkee omaa tietään. Ja itsensä hyväksymiseen kuuluu se, että hyväksyy myös oman tiensä. Ja mä hyväksyn sen, että mä niin kauan petin itseäni. Koska minä en muuta nähnyt. Mä elin sen valon mukaan, mikä mulla oli. Nyt mulla on enemmän ja minä olen vastuussa elämään vain sen valon mukaan, mikä mulla on, eikä sen mukaan, mikä mulla ei ole. On asioita, joita ei koskaan pidä pyytää anteeksi. Ja mä oon jo osittain maininnut niistä. Anteeksi, joita ei koskaan pidä antaa anteeksi. Ja ensimmäinen esimerkki siitä, ensimmäinen asia, jonka mainitsin siitä, on se, että kaikki mikä sattuu sinuun, ei anna sinulle aihetta antaa kenellekään anteeksi. Siis se, että jonkun toisen käytös tekee sinussa kipeää, ei välttämättä anna sinulle minkäännäköistä aihetta antaa anteeksi. Koska siis omat tunteet, omat kielteiset tunteet eivät anna sinulle aihetta antaa toiselle anteeksi. Voi olla, että antaa, mutta mieti sitä, koska automaattisesti se ei anna sinulle siihen aihetta. Siis joku sellainen, että minä annan, okei, mä annan anteeksi hänelle sen, että hän jatkuvasti suututtaa minua. Ja silloinkaan hän ei suututa minua, hän masentaa minua. Ja silloinkaan ei masenna minua, hän kyllästyttää minua, mutta mä annan hänelle anteeksi. Että hän on sellainen, että hän suututtaa, masentaa ja kyllästyttää minua. Siis nyt minä syyllistän häntä omista tunteistani. Ja sitten hurskaasti yritän antaa hänelle anteeksi siitä, että mulla on paha olo. Ja se tällaisen anteeksiannon takana oleva oletus on se, että toinen voi aiheuttaa minussa minun tunteitani, ja siksi hän on syypää siihen, että minulla on paha olo. Älä tee niin, koska se perustuu valheelliseen oletukseen. Toinen voi laukaista sinussa mitä tunteita tahansa, mutta sä et voi aiheuttaa minussa minun tunteitani. Minä kannan vastuun omista tunteistani. Ne ovat minun tuotoksiani. Sinä voit tulla tänne eteen, haukkoa mut pataluhaksi, sylkästä kasvolleni ja kävellä ylpeänä ulos. Mä voin saada sen seurauksen raivokohtauksen, mutta siis se raivokohtaus ei anna minulle aihetta antaa sinulle mitään anteeksi. Mä voin antaa anteeksi vain sen, minkä olet tehnyt minulle. Mutta ongelma on se, että sinänsä tervekin käytös voi aiheuttaa minussa kurjia tunteita. Esimerkiksi äiti, joka antaa rintaa nyt vastasyntyneelle lapselle, voi aiheuttaa kauhean kurjia tunteita mies, joka toivoisi, että äiti antaisi rintaa hänelle. Ja hän on hirveän mustasukkainen tälle pienelle vauvalle. Ja hän voi tuntea tavatonta vihaa vaimoaan kohtaan siitä, että siis nyt hän niin kuin hiljeksii minua ja antaa itseään toiselle, eikä vain minulle. Ja se on hänen oma pieni lohdutusta kaipaava lapsensa, joka tuntee tätä kipua. Ja siis äidin rakkaus ja huolehtivuus lapsestahan on sinänsä aivan tervettä, ei siinä ole mitään anteeksi antamista. Ja kuitenkin se voi aiheuttaa minussa hirveän kipeitä tunteita, josta mä en saa syyllistää toista. Toisen miehen aviopuolison harrastus esimerkiksi voi aiheuttaa kauhean kurjia tunteita sellaisessa vaimossa, joka rakentaa itsetuntonsa sen varaan, että mies kiinnittää huomionsa vain aviopuolisoon, vain häneen itseensä. Ja miehellä on oma hirviporukka, ne käy metsästämässä ja niillä on hauskaa yhdessä, mikä on sinänsä ihan hyvä ja sinänsä ihan oikein. Eikä siinä mitään anteeksi annettavaa ole, jos mies kuitenkin huolehtii perheestään. Kuitenkin se voi aiheuttaa vaimossa hirveän kielteisiä tunteita. Toisen puhdas ystävyyssuhde, toisena vastakkaista sukupuolta olevan kanssa.